Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην πέμπτη παράγραφο της δευτέρας κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Ενθυμίστε ότι είχαμε αναφερθεί εις το θέμα ότι εκτός από την ανθρωπίνη προαίρεση που είναι πηγή του κακού, είναι και ο διάβολος πηγή του κακού, γιατί και εκείνος με τη σειρά του διαθέτει προαίρεση, λογικότητα και προαίρεση. Και είδαμε, τελειώνοντας μάλιστα την τελευταία πρόταση της τετάρτης παραγράφου, να λέγει ότι αυτός ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος παρέσυρε τους πρωτοπλάστους εις την αμαρτία. Δια τούτον, λέγει ο Αγίος Κύριλλος, ο προπάτορ ημών Αδάμ εκ παρακοής εξευλήθη. Για χάρη του, ο προπάτορας μας Αδάμ από την παρακοή του προς το Θεό βγήκε από τον Παράδεισο. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο διάβολος έβγαλε τον πρωτόπλαστον, τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο, και ότι και αυτός είναι μια πηγή του κακού. Ακούγοντας οι κατηχούμενοι του Αγίου Κυρίλου ότι ο Αδάμ έπεσε και εξευλήθη του Παραδείσου, θα μπορούσαν να τρομοκρατηθούν και να πούν ότι τότε ποιος μπορεί πια να σωθεί; Ίσως έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ο διάβολος, ίσως, μα πως μπορεί να γίνει; Δηλαδή όλοι είμαστε πεσμένοι άνθρωποι, δηλαδή δεν υπάρχει και για μας μια σωτηρία. Και απαντά, παράγραφος έψιλον, πέμπτη. Τίον ερήτης απολόλαμεν απατηθέντες, αρουκέστη λοιπόν σωτηρία, πεπτόκαμεν αρουκέστην αναστήνε, ετυφλώθημεν αρουκέστην αναβλέψε, χωλή γεγόναμεν αρού και έστιν αρτυποδίσε, είναι δε συντόμως ύπομεν απεθάνομεν αρού και έστιν αναστήνε. Τι λοιπόν θα πει κανείς; Χαθήκαμε αφού έχουμε απατηθεί, μας εξυπάτησε ο διάβολος, άρα λοιπόν έχουμε χαθεί, είμαστε χαμένοι άνθρωποι. Τότε για μας δεν υπάρχει σωτηρία, δεν μπορούμε πια να σωθούμε, έχουμε πέσει, πως είναι δυνατόν πια να σηκωθεί κανείς; Άρα δεν μπορούμε να σηκωθούμε, έχουμε τυφλωθεί, άρα δεν υπάρχει για μας ανάβλεψης, δεν μπορούμε να δούμε πια πνευματικά, κουτσαθήκαμε πάντα πνευματικά, άρα δεν υπάρχει για μας η περίπτωση να αρτυποδίσουμε, να σταθούμε στα δυο μας πόδια, να έχουμε αρτιμέλεια ποδιών. Είναι δε συντόμως είπαμε, και για να μην πολύ πραγμανούμε, να το πούμε με μία κουβέντα, πεθάναμε, δεν υπάρχει για μας ανάστασης, άρα δεν μπορούμε να αναστηθούμε. Μπήκε ο θάνατος από την πτώση των πρωτοπλάστων, άρα δεν υπάρχει για μας ανάστασης, δεν υπάρχει ανάστασης. Και τώρα έρχεται να απαντήσει ο Άγιος Κύριλλος με πάρα πολλά χωρία και παραδείγματα γεωγραφικά, για να δείξει ότι είναι δυνατή η Ανάσταση. Αν ετυφλώθεις πνευματικά να αναβλέψεις, εάν έπεσες να σηκωθείς, εάν απέθανες να αναστηθείς. Και τα παρακάτω δεν είναι παρά διάφορα παραδείγματα, τα οποία ειλικρινά είναι περίφημα, διότι έρχονται να ενισχύσουν τον κάθε άνθρωπο που θα μπορούσε να κάνει για τον εαυτό του απεσιόδοξες σκέψεις ότι γι' αυτόν δεν υπάρχει πια συγχώρεση αμαρτιών. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αρω τον Λάζαρον των τετραήμερων εγύρας, άνθρωπε, τον οδοδότα, άρα τον ζώντα σε μάλλον ουκ ευκοπότερον αναστήσει. Εκείνος ο οποίος ανέστησε το Λάζαρο, ο άνθρωπε ο οποίος μύριζε, είναι μετοχή παρακειμένου του ρήματος όζο, τον οδοδότα. Μύριζε τετραήμερος, έτσι δεν είχε πει η αδελφή του Λαζάρου στον Κύριο, Κύριε όζη, βρωμά, 4 μέρες έχουν περάσει. Εκείνος λοιπόν ο οποίος ανέστησε έναν Λάζαρον οδοδότα, μυρίζοντα από πτωμαΐνη, εσένα που είσαι ζωντανός άνθρωπος, δεν είναι ευκολότερο να σε αναστήσει και να σε σηκώσει πνευματικά? Πραγματικά, για σκεφτείτε το αυτό. Ο το τίμιον αίμα υπερημών εκχέας, αυτός ημάς ρίσεται της αμαρτίας. Μη απογνώμενε αυτούς αδελφοί, μη απορρίψομενε αυτούς εις ανέλπιστον κατάσταση. Εκείνος ο οποίος έχει δώσει το τίμιο του αίμα, αυτός ακριβώς θα μας γλιτώσει, θα μας απαλλάξει από την αμαρτία. Και κάνει μια έκκληση προς τους κατηχουμένους του και λέγει, προς Θεού μην απογοητεύεστε, μην πέφτετε εις την απόγνωση. Ξέρετε ότι ένα ισχυρό όπλο του διαβόλου είναι η απελπισία, η απόγνωση. Όταν κανείς λέγει ότι έχει πολλά αμαρτήματα και ότι, θα μας το πει εξάλλου πιο κάτω περισσότερο, ότι είναι ασυγχώρητος, όπλο του σατανά αυτό, και πολλές φορές δημιουργεί έναν τεχνητόν τρόπον να μας σκοτήσει ο διάβολος, ότι οι δικές μας οι αμαρτίες είναι τέτοιες και τόσες που μένουμε ασυγχώρητοι. Αυτό μας το υποβάλλει ο διάβολος. Αλλά υπάρχει ένα πολύ πολύ μικρό επιχείρημα, συγγνώμη, πολύ εύκολο επιχείρημα, όχι μικρό, μεγάλο επιχείρημα, αλλά πολύ εύκολο, το οποίο μπορούμε να το πούμε και να το λέτε κάθε φορά που τυχόν μπορεί να έρχεται αυτό το αίσθημα της απογνώσεως, ότι έκανα αυτή τη μεγάλη αμαρτία και αυτή μένει ασυγχώρητη. Αν αδελφοί μου πούμε ότι κάποια αμαρτία μας δεν μπορεί να τη συγχωρήσει ο Χριστός, σημαίνει ότι το αίμα του δεν είναι για όλες τις αμαρτίες, αλλά είναι μόνο για κάποιες, και για κάποιες δεν είναι. Είναι δυνατό να υπάρχει αυτό το πράγμα? Τότε θα λέγαμε, γιατί απέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού? Για να εξαλείφει μόνο τις μικρές αμαρτίες, όχι τις μεγάλες? Και έχει αδυναμία το αίμα του Χριστού να συγχωρήσει μεγάλες αμαρτίες? Μα αυτό είναι απιστία. Απιστώ στη δύναμη του εκχυθέντος αίματος του Χριστού. Πάει πιο πέρα το πράγμα όμως. Εάν υποτεθεί ότι ήταν απλώς κοινό αίμα, έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος, κοινό αίμα, τότε θα έλεγα ότι το αίμα ενός ανθρώπου δεν μπορεί να με συγχωρήσει. Αλλά είναι το αίμα του σαρκωμένου Θεού, που σημαίνει ότι απιστώ στη θεότητα του Ιησού Χριστού, αν λέγω ότι κάποιες αμαρτίες μου πολύ μεγάλες δεν είναι δυνατόν να μου τις συγχωρήσει ο Χριστός. Και να το ξέρετε για πάντα, και επειδή υπάρχει και ένα χωρίο μάλιστα στην Αγία Γραφή, το οποίο δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα σε εκείνους που θα είχαν υπόβαθρον, ας πούμε κάπως νοσηρών, για το λεγόμενο αμάρτημα, το ασυγχώρητο αμάρτημα, που είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι γεννιέται πολλές φορές μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μήπως ευλασφήμισα το Πνεύμα του Άγιον και μένω ασυγχώρητος? Πιστέψτε με ότι δύο πράγματα υπάρχουν εδώ όταν γεννιέται αυτή η σκέψη. Καταρχάς μεν ο διάβολος, ο οποίος μου τη γεννά τη σκέψη αυτή, και δεύτερον ένα, όπως σας είπα προηγουμένως, νοσηρών υπόβαθρων που έχουμε στην ψυχή μου. Αναφέρεται από στην ψυχιατρική αυτή η περίπτωση. Κολλάει σαν τσιμπούρι επάνω στον άνθρωπο, σαν βδέλα κολλάει, ότι να ξέρεις κάπως έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει και εγώ να έχω βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος και θα πρέπει να είμαι συγχώρητος. Και συνεπώς, αφού είμαι συγχώρητος, ρίπτω τον εαυτό μου εις το πέλαγος της απελπισίας. Ξέρετε ποια είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Είναι η αμετανοησία. Εκείνος ο οποίος μένει αμετανόητος. Κάθε αμάρτημα που μένει αμετανόητο, είτε μεγάλο είναι, είτε μικρό είναι, είναι και ασυγχώρητο. Δεν υπάρχει λοιπόν αμάρτημα που να με το συγχωρεί το αίμα του Χριστού, που να έχει αδυναμία το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός συγχωρεί τα πάντα, τα πάντα. Αυτός ούτως ο διάβολος, παρά το κακό που έχει κάνει μέσα στην κτήση, εάν εστρέφεται προς τον Χριστό και του έλεγε συγχώρεσέ με Κύριε, θα τον συγχωρούσε αμέσως ο Χριστός. Το δυστύχημα και το δράμα του διαβόλου είναι ότι δεν μπορεί να μετανοήσει. Αυτό είναι το δράμα του σατανά. Αλλά εάν όμως το ζητούσε, θα τον συγχωρούσε ο Κύριος. Θα πιστεύατε δηλαδή ότι δεν θα συγχωρούσε τον διάβολο ο Κύριος? Γιατί? Αλλά δεν μπορεί να μετανοήσει ο διάβολος. Είναι παγιωμένο το κακό σε αυτόν. Παγιώθηκε. Όπως παγιώνεται πολλές φορές και στους ανθρώπους το κακό. Γι' αυτό πριν παγιωθεί, θα τρέχουμε να το βγάζουμε από μέσα μας το κακό. Θα το καθαρίζουμε, να καθαριζόμαστε. Γιατί αν φτάσουμε κι εμείς να μην θέλουμε να μετανοήσουμε, τότε βεβαίως το αίμα του Χριστού δεν μας σώζει. Γιατί εμείς δεν το θέλουμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε μετάνοια. Ας το ξέρουμε λοιπόν. Αμαρτήματα, μικρά ή μεγάλα, συγχωρούνται όλα. Δεν συγχωρούνται μικρά ή μεγάλα. Μεγάλα ή μικρά, όσο μένουμε αμετανόητοι. Αυτό είναι όλο. Δεινόν γαρεστεί το μη πιστεύειν εις μετανοίας ελπίδα. Προσέξτε αυτήν την φράση του Αγίου Κυρίλου. Είναι, λέγει, φοβερό πράγμα το να μη πιστεύει κανείς στην ελπίδα της μετανοίας. Ότι δηλαδή έχω την ελπίδα να μετανοήσω και να συγχωρεθώ. Ο διάβολος δεν θέλει να μετανοούμε. Γι' αυτό μας τα φέρνει τα πράγματα μαύρα και σκοτεινά και ορθώνει τύχη συνικά στα μάτια μας μπροστά, απροσπέλαστα, μόνο και μόνο για να μην μας αφήσει να φτάσουμε να μετανοήσουμε. Εδώ παρακάτω θα μας πει κάτι πολύ σπουδαίο που ομοίως ας το προσέξουμε, έχει πολύ αξία. Ο μη προσδοκών γάρτη σωτηρίαν αφιδός προστήθηση τα κακά. Ο δε την ιατρίαν ελπίσας ευμαρός το λοιπόν εαυτού φίδεται. Εκείνος ο οποίος δεν περιμένει τη σωτηρία του, τότε χωρίς να σκέφτεται, αφιδός έτσι, πλούσια, χωρίς φιδό, αυτός, λέγει, προσθέτει κακά. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος ελπίζει στην ιατρία, στη θεραπεία, αυτός με πολύ ευκολία εφεξής φίδεται εαυτού, λυπάται τον εαυτό του και τον προστατεύει. Λοιπόν, ακούσατε το αυτό σημείο, να το αναλύσουμε λιγάκι. Λένε πολλοί, είμαι πολύ αμαρτωλός άνθρωπος, τι να πάω να εξομολογηθώ? Αδελφέ μου, όσο το λες αυτό, επειδή δεν ελπίζεις στην ιατρία σου, στη θεραπεία σου, ξέρεις τι πετυχαίνεις? Να συνεχίζεις να αμαρτάνεις, να προσθέτεις το κακό, επί του κακού κακό και συνεχώς άσχημα πράγματα. Αν αντιθέτως πας να εξομολογηθείς, έστω και αν βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ αδύνατον, ότι μπορείς να ξαναπέσεις τα ίδια αμαρτήματα, τι θα γινόταν εδώ? Καταρχάς μεν υπάρχει πολλή ελπίδα να μην ξαναπέσεις τα ίδια αμαρτήματα, τουλάχιστον στα χονδρά. Αλλά εγώ θα σας έλεγα, και αν υποτεθεί ακόμη ότι ξαναπέφτουμε από ασθένεια, από αδυναμία, σημαίνει όμως ότι κάνουμε μια αρχή. Μια αρχή να κόψουμε το κακό. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι ξεκινάμε για τη θεραπεία μας. Πρέπει να γίνει η αρχή. Και να μην μένουμε στην άποψη ότι μα εγώ πάλι θα τα ξανακάνω αυτά, γιατί να εξομολογηθώ? Όχι. Θα λέγαμε ξανακάντα. Εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη ξανακάντα. Όχι, πήγαινε αδελφέ μου να εξομολογηθείς. Θα αποκτήσεις καινούργια οπτική γωνιά των πεπραγμένων σου. Θα τα δεις αλλιώτικα τα πεπραγμένα σου. Και έχει πάρα πολύ σημασία και αξία αυτό. Αλλά τουλάχιστον νικούμε τον δαίμονα της απελπισίας. Ότι δεν μπορούμε να θεραπευθούμε. Ο γάρ ληστής, και έχει ένα ωραίο παράδειγμα εδώ, πολύ χαρακτηριστικό, θα λέγα κέριο παράδειγμα. Ο γάρ ληστής, ο μη δωρεάν προσδοκών, εις απώνιαν χωρί. Ελπίσας δε την άφεσιν, εις μετάνιαν έρχεται πολλάκης. Διότι αυτός ο ίδιος ο ληστής, μάλιστα ήταν δύο ληστές γύρω από το αριστερά δεξιά του Κυρίου. Για μια στιγμή ας πάρω τον έναν, γιατί ο ένας ευαγγελιστής μας λέγει ότι και οι δύο ληστές ονίδιζον αυτόν. Άλλος ευαγγελιστής μας λέγει ότι ο ένας έλεγε τα γνωστά, «Κύριε μνήστητή μου να με θυμηθείς τη βασιλεία σου» και το καθεξής. Δεν υπάρχει αντίφαση στους δύο ευαγγελιστάς, πρέπει να σας το πω αυτό, αλλά απλώς ότι πράγματι και οι δύο ονίδιζον τον Κύριο, αλλά κάποια στιγμή ο ένας μετανόησε και σώθη. Άρα δεν υπάρχει αντίφαση, είναι φαινομενική αντίφαση. Ο ένας ευαγγελιστής μας λέγει το δεύτερον ίμιση και ο άλλος μας λέγει το πρώτον ίμιση της όλης υποθέσεως. Αυτό είναι όλο. Άρα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και εδώ λέγει το εξής. Ο ληστής που δεν θα περίμενε τη δωρεά του Θεού, αυτός θα μπορούσε να προχωρήσει σε μία απώνεια, δηλαδή σε μία μορία, σε μία παραφροσύνη, ότι δηλαδή τι έχει να μου προσφέρει εμένα τώρα ένας συγκρεμασμένος μου, κρεμασμένος εγώ στο σταυρό, κρεμασμένος είναι και ο και εκείνος, τι έχει να μου προσφέρει εμένα? Έχει τίποτα να μου προσφέρει? Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Τίποτα δεν έχει να μου προσφέρει. Γιατί? Διότι δεν περίμενε την, δεν προσδοκούσε, δεν περίμενε τη δωρεά του Θεού. Και που μένει? Μένει στην απιστία. Δεν έχει τίποτα να κάνει. Είναι εκείνο στο οποίο έμεινε ο άλλος ληστής. Μέχρι τέλους, αγαπητοί μου. Δεν περίμενε την δωρεά του Θεού και απολέστη. Εχάθηκε. Αντιθέτως, ελπίσας δε την άφεση, αφού ήλπισε εις την άφεση την οποία θα του έδιδε, ή επειδή ήλπισε εις την άφεση την οποία θα του έδιδε ο συγκρεμασμένος του Κύριος, εις μετάνοιαν έρχεται πολλάκης. Και έχουμε αυτό το θαύμα, ο ένας ληστής να μην μετανοεί και άλλος να μετανοεί. Τι είναι εκείνο που έκανε τον ληστή να μετανοήσει? Αυτή η απλή σκέψη, ήλπισε στην άφεση των αμαρτιών του. Και μόνον αυτό, διότι δεν είναι η άφεση των αμαρτιών, αγαπητοί μου, ο Κύριος, γιατί μπορείτε να μου πείτε τώρα, δεν βλέπουμε πουθενά στην Αγία Γραφή να του λέει σου συγχωρούν τη αμαρτία σου, οίκοθε εννοείται. Αφού του χαρίζει τον παράδεισο, στον παράδεισο μπαίνει κανένας ο οποίος να έχει αμαρτίες? Δεν μπαίνει κανείς. Για να του πει λοιπόν ο Κύριος μαζί μου και δει σήμερα θα είσαι στον παράδεισο, αυτό σημαίνει ότι του συνεχώρησε ο Κύριος τις αμαρτίες. Και ενώ οι άνθρωποι, σωστά βεβαίως, ο νόμος αυτό πρόβλεπε, τον κρέμασαν, δηλαδή τον κατεδίκασαν σε θάνατο, ξαναλέγω, σωστά, οι άνθρωποι έτσι έκριναν, με τον νόμο σύμφωνα, πολύ καλά έκαναν. Ο Κύριος σώζει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος αυτός ξεπερνά τον ανθρώπινο νόμο και μένει στην, προχωράει στη μετάνοια, γιατί ένας ληστής, ένας κακοποιός, όσο να δηλώνει στους δικαστάς ότι μετανόησε, η απόφαση είναι απόφαση, τελείωσε. Αλλά έχουμε όμως το δεύτερο μέρος, εκείνο το οποίο παραλαμβάνει ο Θεός. Και ενώ βέβαια ο ανθρώπινος νόμος καταδικάζει όχι εναντίον του Θείου νόμου, ο Θεός όμως ξέρει να αρπάζει και από αυτή την κατάσταση ακόμα και να σώζει τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τούτο, ή το είχαμε μέχρι τώρα, δεν ξέρω ακόμα, υπάρχει, ίσως να υπάρχει, δεν ξέρω. Ένας κατάδικος που καταδικάζεται σε θάνατο, τελευταία ώρα, του προσφέρομαι τον ιερέα, τον πνευματικό, αν θέλει να εξομολογηθεί, να μετανοήσει, ώστε από πλευράς ανθρωπίνης πρέπει να πληρώσει τα επίχειρα της κακίας του, ό,τι έκανε, αλλά να σωθεί όμως η ψυχή του. Δεν είναι δε αντιφατικό αυτό, σημειώσατε το, γιατί μπορεί κάποιος να πει αυτό είναι μια κοροϊδία. μια κοροϊδία. Για κοίταξε, από τη μια ο νόμος με ετοιμάζει να με του φεκίσει και από την άλλη μου φέρνει τον παπά να εξομολογηθώ. Τι πράγματα είναι αυτά? Κοροϊδία είναι. Δεν είναι καθόλου κοροϊδία. Και το βλέπει κανείς στην περίπτωση του ληστού. Τι θα μπορούσε να πει ο Κύριος? Θα μπορούσε να πει ότι κακώς καταδικάσατε τους ληστάς εις θάνατον? Το πρόβλεπε ο νόμος. Ποιος ενομοθέτησε στην Παλαιά Διαθήκη εκείνον τον οποίο τώρα κρεμνούν επί του Σταυρού? Είναι ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος ενομοθέτησε, αγαπητοί μου. Αλλά το πράγμα διαφοροποιείται. Ξέρει ο Θεός να σώζει και με τον τρόπο αυτόν. Πότε? Όταν ελπίσει και ο φοβερός ακόμα εγκληματίας στην άφεση των αμαρτιών του. Εκεί είναι όλο το θέμα. Εκεί είναι να ελπίσω στην άφεση των αμαρτιών μου. Ήλπισα, θα μου τη δώσει ο Θεός. Και τελείωσε και σώθηκα. Νομίζω πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος δεν θα μπορούσε να γίνει. Ήταν όφης μεν αποτίθεται το γύρας, εμείς δε ουκ αποθυσόμεθα την αμαρτίαν. Ένα παραδειγματάκι από τη φύση. Έπειτα λέγει το φίδι, λέει, αποθέτει τα γυρατιά του και ανανεώνεται. Εμείς δεν θα αποθέσουμε την αμαρτία. Έτσι το έκανε ο Θεός, να αποθέτει τα γυρατιά του. Το ξέρετε όλοι σας πως γίνεται αυτό. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γνωστή, το γνωστό άλλαγμα του δέρματός του. Το φίδι έχει το εξής, όπως και μερικά άλλα έντομα, και ο τζίτζικας το ίδιο, και ο τζίτζικας και όποια άλλα έντομα μπορεί να υπάρχουν, οι ερπετά. Το φίδι εμπροκειμένο όταν μεγαλώνει δεν μεγαλώνει ταυτοχρόνως και η επιδερμίδα του, όπως είναι σε όλα τα άλλα ζώα, στον άνθρωπο, στα θηλαστικά κτλ. Σε όλα τα άλλα ζώα όταν μεγαλώνουν εκ των έσω προς τα έξω, φυσικά μεγαλώνει και η επιδερμίδα. Στο φίδι δεν μεγαλώνει η επιδερμίδα, μένει στενή. Οπότε τι θα γίνει τώρα εκεί μέσα? Μεγαλώνει από μέσα, η επιδερμίδα μένει στενή. Πώς θα γίνει? Πρέπει να την αλλάξει. Και την αλλάζει, όπως λέμε, βγάζει το πουκάμισό του. Και ξέρετε με ποιο τρόπο βγάζει, με την ευκαιρία σας το λέγω και αυτό. Πάει σε ένα στενό μέρος, εκεί που είναι σταθερές δύο πέτρες, σταθερές όμως. Και είναι το πέρασμα από εκεί είναι πιο στενό από το σώμα του. Τότε περνάει από μέσα εκεί και οι δύο πέτρες του βγάζουν το δέρμα, γιατί πιέζει τον εαυτό του να περάσει από εκεί, του βγάζουν το δέρμα και αυτό σιγά σιγά βγαίνει και τελικά σε εκείνο το σημείο αποθέτει το πουκαμισό του. Εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές επάνω στον Κίσαβο, εκεί που είμαστε, πάρα πολλές φορές τέτοια πουκάμισα φιδιών, και είναι μάλιστα μαζεμένα στην προσπάθειά του αυτό να περάσει από την στενοπόν. Και όταν βγει το φίδι, το έχετε δει όταν βγαίνει από το πουκαμισό του? Πω πω. Νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι μόλις εγεννήθηκε. Γυαλίζει. Η επιδερμίδα του είναι περίφημο. Περίφημο να το βλέπετε. Κάτι χρώματα που έχει, όλα είναι ζωηρά. Αυτό λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, παράδειγμα από τη φύση. Παίρνει ότι τα γυρατιά του, λέγει, το φίδι τα αποθέτει. Δεν σημαίνει ότι δεν γυράσει το φίδι και ότι δεν πεθαίνει. Παίρνει την περίπτωση της αλλαγής του δέρματός του. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε τις αμαρτίες μας? Και ένα άλλο παράδειγμα θα πάρει από τη Γεωργία. Και ακανθώδης γη γεωργηθήσα καλός, εις καρποφόρον μετεβλήθη, ημίν δε αδιόρθωτος η σωτηρία. Και μια γη η οποία είναι ακανθώδης, γεμάτα από αγκάθια, όταν καλά γεωργηθεί, καλλιεργηθεί, μεταβάλλεται σε γη καρποφόρων. Σε μας μόνο θα μείνει αδιόρθωτη η σωτηρία. Η γη μεταβάλλεται. Εμείς δεν μπορούμε να μεταβληθούμε. Η γη έγινε για μας. Και αυτή μεταβάλλεται. Εμείς αμετάβλητοι. Μπορούμε λοιπόν και εμείς να μεταβληθούμε. Και λέγει, ημένων φύσης. Αυτό είναι τώρα το πολύ σπουδαίο το επιχείρημα. Αυτό δεν είναι απλώς παράδειγμα, είναι επιχείρημα. Διότι ξέρετε, τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και δια τα εναντία. Με την ευκαιρία να σας το πω αυτό. Ποτέ ένα παράδειγμα δεν αποτελεί αποδεικτικό επιχείρημα. Να το ξέρετε πάντοτε αυτό. Ποτέ ένα παράδειγμα δεν αποτελεί αποδεικτικών στοιχείων. Ποτέ. Μια παραβολή που θα λέγαμε, μια ιστορία, ένα κάτι, δεν αποτελεί ποτέ στοιχείων αποδείξεως. Αλλά τότε τι είναι? Απλώς είναι στοιχείων διασαφήσεως το παράδειγμα και κατανοήσεως. Ποτέ αποδείξεως. Η απόδειξη είναι άλλο πράγμα. Αυτό σας το λέγω να το έχετε υπόψη σας, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα παραδείγματα ως αποδεικτικά στοιχεία. Πέφτουν έξω. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος λέγει ήταν άτυχος. Τώρα για να αποδείξουμε ότι υπάρχει τύχη. Ήταν άτυχος. Πάντα άτυχος ο ταλέπορος. Και κάποια φορά είπαν κάποιοι φίλοι του, ας του ρίξουμε στο δρόμο ένα σακουλάκι φλουριά χρυσά. Να το βρει, να πει, βρε αδελφέ, δεν είμαι άτυχος άνθρωπος. Όπως προχωρούσε στο δρόμο, και μια στιγμή του ήρθε μια σκέψη αυτού νου. Στο σημείο εκείνο που θα προσπερνούσε το σακουλάκι, είπε, άραγε, οι τυφλοί πώς περπατάνε στο δρόμο? Για να κλείσω τα μάτια μου να δω πώς περπατούν στο δρόμο οι τυφλοί. Έκλεισε λοιπόν τα μάτια του και προσπέρασε το σακουλάκι και δεν το είδε. Αυτό είναι μια ιστορία, ένα παράδειγμα, μια παραβολή. Ό,τι θέλετε πάρτε το. Αλλά αποτελεί στοιχείο αποδείξεως ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει τύχη? Αναμφισβήτητα όχι. Σας το είπα γιατί ξέρετε πόσες φορές στις εφημερίδες ή στις κουβέντες που κάνουμε χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ιστορίες και παραδείγματα για να αποδείξουν κάτι? Να το ξέρετε, όλα αυτά που λέγονται δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό όμως που θα χρησιμοποιήσει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, παρότι τα παραδείγματά του ήταν από την φύση, αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. Ακούσατε το. Ημένων φύσης επιδέχεται την σωτηρία. Ζητείτε δε λοιπόν η προαίρεση. Η φύση από τα παραδείγματα που ανέφερε αποδεικνύεται ότι επιδέχεται τη σωτηρία. Τη διόρθωση δηλαδή. Η ακαθόδης γη να μεταβληθεί σε καρποφόρο γη. Στον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν η προαίρεσή του να καλλιεργηθεί? Επειδή δε ο άνθρωπος είναι φύσης, και εφόσον η λυπή φύση επιδέχεται πάσαν διόρθωση, μόνο ο άνθρωπος, αυτό το κομματάκι της φύσεως που είναι και αυτός φύσης, δεν επιδέχεται διόρθωση. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι πια μια ιστορία, αλλά είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι όλα τα πράγματα εις τον παρόντα κόσμον εις αυτήν την κτήση επιδέχονται διόρθωση. Όλα τα πράγματα, δεν υπάρχει ποτέ κάτι που να μην διορθώνεται. Και αν το θέλετε, δογματική αλήθεια μεγάλου μεγέθους, ότι ολόκληρη η κτήση θα ανακαινιστεί και θα αφθαρτιστεί και θα αθανατοποιηθεί, θα γίνει αθάνατη ολόκληρη η κτήση. Αφού θα γίνει λοιπόν ολόκληρη η κτήση, γιατί επιδέχεται την αλλαγή, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω? Αφού και θα αναστηθούν οι άνθρωποι, θα πάρω καινούργιο σώμα, διορθωμένο σώμα, διορθωμένα όλα. Πώς λοιπόν από την παρούσα ζωή μπορώ να πω ότι και η προαίρεσή μου δεν δύναται να διορθωθεί? Αυτό είναι μια απάντηση και ισχυρό επιχείρημα για εκείνους που λέγουν η φύση μου είναι τέτοια και δεν διορθώνεται. Όχι αδελφέ μου, δεν είναι η φύση σου τέτοια και δεν διορθώνεται, διότι εδώ είσαι και διαβολεύς. Διαβάλεις και συκοφαντείς τον Θεό ότι σε έκανε φύση πονηράν. Δεν σε έκανε ο Θεός φύση πονηρά. Εσύ με την προαιρεσή σου μεταβάλεις τη φύση σου σε πονηρή. Εσύ μπορείς να διορθωθείς αρκεί να το θέλεις, αλλά επειδή δεν το θέλεις, γι' αυτό έχεις το επιχείρημα και λες ότι η φύση μου είναι τέτοια, η δομή μου, η κατασκευή μου είναι τέτοια. Όχι, δύναστε να διορθωθείς. Όλα είναι δυνατά να διορθωθούν. Ενθυμίστε παρακαλώ τον Δημοσθένη που ετράβλιζε και σήκωνε και τους ώμους του, είχε αυτή ένα νευρικό εκεί, σήκωνε τους ώμους του έτσι, μια από εδώ μια από εκεί. Οπότε ως ρήτορ, αν ποτέ είχε δε σφοδρά επιθυμία να γίνει ρήτορ, αν ποτέ επιχειρούσε να ανεβεί στο βήμα και να αρχίσει να τραβλίζει στο βήμα και να σηκώνει τους ώμους τα αριστερά και δεξιά και πάνω και κάτω και να κουνιέται πάνω στο βήμα, βέβαια θα πετύχετε το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που θα επεδίωκε με το λόγο που θα εξεφώνει. Δηλαδή τι, θα γελιοποιεί το, θα γελώσει το ακροατήριό του. Και όμως λέγεται ότι ο Δημοσθένης είναι ο μεγαλύτερος ρήτορ όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Γιατί? Γιατί λέγει, είχε βάλει κάτι σπαθιά εδώ πέρα, τα έχει κρεμάσει από το ταβάνι και μιλούσε, αγόρευε, έχοντας τις μύτες των σπαθιών μόλις να εγγίζουν εδώ τους ώμους του. Οπότε να αγκάζει το εκεί, να κρατάει τους ώμους ακίνητους. Μόλις πήγαινε να, κατά τη συνήθειά του, να σηκώσει τον ώμο από εδώ, το σπαθί τον τσιμπούσε. Όσο δε δια την βραδιγλωσία του, ο κατέβαινε λέγει στο φάλιρο και έβαζε βότσαλα μέσα στο στόμα του, στα φρισμένα εκείνα κύματα όταν ήταν ο καιρός φουρτουνιασμένος, και βάζοντας τα βότσαλα στο στόμα άρχισε να απαγγέλει και να αγορεύει μπροστά στα κύματα. Κανείς τον ήκουε και διόρθωσε και τη βραδιγλωσία του. Θαύμα διορθώσεως. Σας ξαναλέγω, τίποτα δε μένει αδιόρθωτο. Η ανθρωπίνη βούληση είναι ισχυροτάτη. Θυμηθείτε την Έλεν Κέλλερ, δεν είναι πολλά χρόνια που πέθανε. Η Έλεν Κέλλερ από μικρό κοριτσάκι έπαθε μια αρρώστια, ήτανε τυφλή, μουγκή, κουφή. Τυφλή, μουγκή, κουφή. Ήξερε λέει 6-7 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, τα οποία εμείς σήμερα δεν μαθαίνουμε, και ακόμα και ακόμα είχε γυρίσει πάρα πολλές φορές τον κόσμο, όλη την Ιφίλιο, και έδινε διαλέξεις. Κύριε Λέησο, η Έλεν Κέλλερ έδινε διαλέξεις, ήταν και συγγραφεύς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ από ένα βιβλιαράκι της που διάβασα την εξής θέση, η οποία πολύ μου χρησίμευσε και η οποία όπου την είπα πιστεύω ότι χρησίμευσε. Λέγει, οι άνθρωποι επιμένουν μπροστά σε μια πόρτα κλειστή χτυπώντας την να ανοίξει, και δεν βλέπουν δίπλα σε αυτή την κλειστή πόρτα που επιμένουν να ανοίξει μια άλλη ανοιχτή. Δηλαδή βρίσκεις αδελφό μια δυσκολία, δεν τα βγάζεις πέρα, γιατί επιμένεις να χτυπάς αυτή την πόρτα? Πήγαινε πλάι, δεν τα καταφέρεις αυτά, κάνει κάτι άλλο. Βλέπετε κάποιο παιδί επί παραδείγματι να δίνει και να ξαναδίνει εξετάσεις, να πετύχει σε μια νοτάτη σχολή. Παιδάκι μου, δεν τα βγάζεις πέρα. Δηλαδή, μόνο εάν μπεις σε αυτή τη σχολή θα ζήσεις. Και αν πας κάπου αλλού θα πεθάνεις από την πείνα. Γιατί επιμένεις, βέβαια θα επιμείνεις μια, δυο, τρεις φορές. Θα χτυπήσεις την πόρτα αυτή. Βλέπεις ότι δεν ανοίγει η πόρτα αυτή. Πλάι έχει μια άλλη πόρτα. Πήγαινε πιο πέρα. Γιατί να επιμένεις στην κλειστή πόρτα? Πόσο μένα μου χρησιμεύσε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ μου χρησιμεύσε. Και αυτό το έχω πάρει από την Έλεν Κέλλερ. Τη μουγκή, την τυφλή, την κουφή. Μάλιστα, παρακαλώ. Η βούληση, η θέληση του ανθρώπου, η προαίρεσή του. Φοβερό πράγμα. Αναποδογυρίζει το σύμπαν. Αναποδογυρίζει το σύμπαν. Τι λέγω? Ο ληστής αυτή ακριβώς τη θέλησή του, αυτή την προαίρεσή του, τη χρησιμοποίησε ως κλειδί για να μπει στη βασιλεία του Θεού. Μεγάλο πράγμα. Τίποτα δεν μένει αδιόρθωτο. Τίποτα δεν μένει αδιόρθωτο. Και εισερχόμεθα αγαπητοί μου στην έκτη παράγραφο. Και εδώ συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος τα παραδείγματά του πάνω στο ίδιο θέμα, όπως και στην επομένη και στην μεθεπομένη παράγραφο. Φιλάνθρωπος ο Θεός και φιλάνθρωπος ούκο λίγον, μη γαρύπεις επόρνευσα, εμίγευσα, τα δυνάμει υπέπρακτε και ουχάπαξ, αλλά και πολλάκις. Άρα συγχωρήσει, άρα παρέξει την αμνηστία. Ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα, ο Θεός λέγει είναι φιλάνθρωπος και όχι λίγο φιλάνθρωπος. Γι' αυτό μην πεις επόρνευσα, εμίγευσα, όλα τα φοβερά πράγματα τα έκανα, και όχι μια φορά, τα έκανα πολλές φορές. Και θα είναι δυνατόν τώρα να με συγχωρήσει. Είναι δυνατόν? Υπάρχει συγχώρηση? Πράγματι θα μπορέσει να μου δώσει αμνηστία, να ξεχάσει ο Θεός εκείνα τα οποία εγώ έχω κάνει? Άκου τι λέγει ο ψαλμοδός: ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου Κύριε. Πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, της αγαθότητός σου Κύριε. Πολύ το πλήθος. Ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί μια άλλη εικόνα που είναι πολύ χαρακτηριστική και ενδεικτική του ελέους του Θεού. Τι είναι, λέγει, το έλεος του Θεού? Το έλεος του Θεού σε σχέση με τις αμαρτίες σου είναι ένας ωκεανός. Ένας ωκεανός. Και οι δικές σου αμαρτίες είναι μία σπίθα. Μπορεί ο ωκεανός να σβήσει τη σπίθα των αμαρτιών σου? Θέλει απάντηση αυτό? Αυτονόητο. Τι λέγω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ωκεανός έχει όρια, έχει παραλίες. Πάρετε τον Ατλαντικό ωκεανό, έχει από τη μια μεριά έχει την Ευρώπη και την Αφρική και από την άλλη μεριά έχει την Αμερική. Έχει όρια. Το έλεος του Θεού δεν έχει όρια. Νομίζω είναι πολύ καλό επιχείρημα για να δούμε ότι πράγματι το έλεος του Θεού είναι απροσμέτρητον. Μόνο θέλει έναν όρον: να μετανοήσεις και δεν θέλεις. Αν δεν μετανοήσεις και δεν θέλεις, το έλεος του Θεού εξαντλείται, διότι εξαντλείται η ιστορία. Πώς θα το κάνουμε? Και τότε έρχεται η τιμωρία και η αιωνία κόλασης και τα λοιπά. Όχι λοιπόν ότι, γιατί κάποιος μπορούσε να πει αυτό, μα να εδώ ο Θεός περιμένει, γιατί προσέξτε, περιμένει σε όρια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το έλεος του. Το έλεος του είναι ανεφορίον. Δηλαδή ό,τι και να έκανες θα συγχωρεθείς, εκεί είναι το θέμα. Αλλά από χρονικής πλευράς υπάρχουν όρια. Θα πω άλλη μια φορά, διότι όρια έχει η ιστορία, θα τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορεί να είναι τα πράγματα τελεύτα. Όρια έχει και η ανθρωπίνη ζωή, η ανθρωπίνη ιστορία. Και αυτή τελειώνει. Άρα πόσο θα περιμένει ο Θεός? Πρέπει λοιπόν να δώσει μια ανέκφαση στο πράγμα. Τιμωρία, δικαίωση, ό,τι είναι. Ώστε λοιπόν το απεριόριστο του ελέους βρίσκεται εις το μέγεθο των αμαρτιών σου. Εκεί είναι. Προσέξτε όμως. Ούνικά σου τα συναχθέντα αμαρτήματα το πλήθος των νυκτηριμών του Θεού. Ούνικά σου τα τραύματα την αρχιατρική εμπειρία. Δώσ' μόναν σε αυτόν μεταπίστεως. Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει ούτε το πλήθος των νυκτηριμών του Θεού, τις δικές σου αμαρτίες, ούτε ακόμα και την αρχιατρική του. Αρχίατρος ο Θεός. Σε θεραπεύει. Αλλά μόνο ένα πράγμα. Δώσ' μόνον σε αυτόν μεταπίστεως. Δώσε τον εαυτό σου, δώσε τον εαυτό σου, δώσε τον εαυτό σου. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Λέγε το γιατρό το πάθος. Πήγαινε πες στον γιατρό την αρρώστια σου. Ας πούμε ότι είναι κάποιος πολύ καλός γιατρός και δεν υπάρχει περίπτωση να μην θεραπεύσει κάτι. Όταν μένεις στο σπίτι σου και δεν πας στον γιατρό, έρχεται σε αντίθεση η συνέχεια της αρρώστιας σου με την αξία του γιατρού? Κάθε άλλο. Δεν πήγες να γίνεις καλά. Πώς μπορείς να πεις ο γιατρός να θεραπεύει? Πήγαινε και θα σε κάνει καλά. Από σένα εξαρτάται να πας στο γιατρό. Γι' αυτό το λόγο λέγει εδώ: πες στο γιατρό την αρρώστια σου, το πάθος σου. Πες στο γιατρό την αρρώστια σου. Είπε και αυτός κατά τον Δαβίδ. Όπως είπε και ο Δαβίδ. Είπα, λέγει ο Δαβίδ, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο. Θα πω με θάρρος, με παρησία στον Θεόν την ανομία μου, αυτό που έκανα. Και θα ξέρετε όλοι σας τι έκανε ο Δαβίδ. Επειδή όμως τον αναφέρει λίγο πιο κάτω, δεν θα το πούμε σήμερα, γι' αυτό ας μην αναφέρω πιο πολλά δια τον Δαβίδ, παρά μόνο ότι ο Δαβίδ μετά την αμαρτία του είπε «Ημάρτηκα το Κυρίο». Και πόσες φορές μέσα στους ψαλμούς του, έξω από το ότι συνέθεσε και των 50 ψαλμών, αλλά διάσπαρτη στίχοι υπάρχουν μέσα στους ψαλμούς του, όσοι ανήκουν βέβαια στον Δαβίδ, που βλέπει κανένας τη μετάνοια αυτού του ανθρώπου. Και γεννήσεται επί σου το παραπλήσιον, το εξής ηρημένον, και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου. Και θα γίνει με σένα ό,τι έγινε και με τον Δαβίδ, που λέγει ο Δαβίδ, εγώ σου είπα την αμαρτία μου και εσύ άφησες, δηλαδή συγχώρησες την ασέβεια της καρδιάς μου. Και συνεχίζει, παράγραφος 7, ζήτα. Θέληση δίν Θεού φιλανθρωπίαν, σύ ο νεωστή εις την κατήχηση ελιληθός. Θέλεις να δεις την φιλανθρωπία του Θεού, σύ που τώρα δά καινούριος έχεις έρθει ως κατηχούμενος για να ακούεις αυτά εδώ που λέμε τώρα? Θέλεις να δεις λοιπόν ποια είναι η φιλανθρωπία του Θεού? Άκουσε. Θέλεις η δίν Θεού φιλανθρωπία και της μακροθυμίας το πλήθος? Άκουσον περί του Αδάμ. Παρήκουσεν Αδάμ ο πρωτόπλαστος του Θεού, αρού και αδύνατο τον θάνατον ευθύς επαγαγήν. Αλλόρα τι πει ο φιλανθρωπότατος Κύριος, εκβάλλημεν αυτόν του παραδείσου, της γάρ εκεί διατριβής ανάξιωση δια την αμαρτίαν, κατοικίζει δε του παραδείσου κατέναντι, ή να βλέπον όθεν εξέπεσε και εξ ίον και εις ία κατηνέχθη, λοιπόν εκ μετανία σωθεί. Πράγματι, ακούστε. Του είπε ο Θεός, του Αδάμ, ενή μέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Προσέξτε παρακαλώ αυτή τη φρασούλα. Την ημέρα που θα φάτε, έτσι δεν είναι το κείμενο το ιερών, ενή μέρα φάγεστε, την ημέρα που θα φάτε αποθανείστε, θα πεθάνετε. Αλλά την ημέρα που έφαγαν τον καρπόν και τους εξεδίωξε ο Θεός από τον παράδεισον, πέθαναν? Όχι. Ξέρετε πόσα χρόνια έζησε ο Αδάμ μετά από τον παράδεισον? 930 χρόνια. Εδώ ο Θεός τώρα τι κάνει? Ενώ είπε την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε, την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Σας κάνει εντύπωση? Αυτό το επιχείρημα τώρα έχει ο Άγιος Κύριος και λέγει ότι όχι μόνον αυτό, αλλά και τον έβαλε απέναντι από τον παράδεισον. Το λέγει έτσι η Αγία Γραφή, τον έβαλε απέναντι από τον παράδεισον. Ο παράδεισος ως να ήταν ένας τόπος κλειστός και τον βάζει απέναντι. Ένας τόπος που είχε μάντρα. Ως να είχε μάντρα, τον βάζει απέναντι και να τον βλέπει τον παράδεισο. Δύο πράγματα ο Θεός τώρα αφήνει εδώ εις τον Αδάμ. Ξέρετε ποια? Αφήνει 930 χρόνια μετά από εκείνη την θλιβερή ημέρα της πτώσεως του, και τον βάζει και απέναντι να βλέπει τον παράδεισο. Τι έχασε? Γιατί λέτε? Για να γεννηθεί μέσα στην ψυχή του η μετάνοια. Από τη μια να βλέπει τι έχασε, και από την άλλη η πίστοση του χρόνου για να μετανοήσει. Και η Εκκλησία μας δέχεται, αγαπητοί μου, ότι ο Αδάμ μετενόησε. Γι' αυτό φέρεται ο Αδάμ εις τον Παράδεισον. Βέβαια δεν τιμάται ως Άγιος, αλλά είναι εις τον Παράδεισον ο Αδάμ και η Εύα. Πώς εργάστηκε ο Θεός, η φιλανθρωπία του Θεού, πώς εργάστηκαν για να σωθεί ο Αδάμ? Ο Θεός δεν αντιφάσκησε αυτόν, τους είπε την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε, πέθαναν. Παρέτεινε, μακροθύμησε ο Θεός, αλλά πέθανε ο Αδάμ και η Εύα. Εκεί το διορθώνει το πράγμα με την υπόσχεση ότι θα σαρκωθεί ο Υιός του και θα δει να του σώσει. Να το πω έτσι γρήγορα γρήγορα. Και τους έσωσε. Γι' αυτό βλέπουμε και στην εικονογραφία την Ορθόδοξον τον Κύριο να εγείρει τον Αδάμ και την Εύα στον Άδη και να τους παίρνει μαζί του στον Παράδεισο. Αλλά γιατί τους αφήνει τόσα χρόνια και γιατί ακόμα τους βάζει απέναντι? Για να γεννηθεί αυτή η μακροθυμία του, να δημιουργήσει τη μετάνοια. Βλέπετε μακροθυμία του Θεού? Βλέπετε, είναι καταπληκτικό. Σε άλλο παράδειγμα, Κάιν ο πρωτότοκος άνθρωπος, αδελφοκτόνος γέγονεν ευρετής των κακών και αρχηγός των φόνων και βάσκανος πρώτος. Αλλά νελών των αδελφών, τι κατακρίνεται? Στένων και τρέμων έσαι επί της γης. Μέγα το αμάρτημα και μικρά η καταδίκη. και ο Κάιν, αυτός ο πρωτότοκος, αυτός ο αδελφοκτόνος, αυτός ο εφευρέτης των κακών, αυτός ο οποίος είναι ο πρώτος που έκανε φόνο, αυτός ο οποίος είναι βάσκανος, δηλαδή φθονερός. Όταν εφώνευσε τον αδελφό του, καταδικάζεται. Πώς καταδικάστηκε? Πήγε καταδίκη του, ακούσατε τι: στένων και τρέμων εσύ επί της γης, θα στενάζεις και θα τρέμεις πάνω στη γη. Θα κοιτάζεις μήπως κάποιος βρίσκεται να σε σκοτώσει και εσένα. Έχουμε εξάλλου λίγο παρακάτω και ένα ακόμη παράδειγμα, αλλά μην πακρηγορώ, που έκανε κάποιος δύο φόνους, αλλά μην φύγω από το θέμα μου. Στένων και τρέμων λοιπόν, στένων και τρέμων, στενάζοντας και τρέμοντας θα σε πάνω στη γη όσο ζεις. Τι λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Το αμάρτημά του ήταν μεγάλο. Γιατί μεγάλο? Σήμερα οι άνθρωποι δεν φωνεύουν? Φωνεύουν. Κάνουν μεγάλο αμάρτημα? Βέβαια κάνουν μεγάλο αμάρτημα. Το αμάρτημα όμως του Κάιν ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερο, διότι ήταν ο πρώτος που εφώνευε και γίνεται ο εισηγητής αυτού του φοβερού, του βδελικτού αμαρτήματος του φόνου. Ο πρώτος. Και μάλιστα υπό συνθήκες ποιες? Και μάλιστα όχι απλώς φωνεύει τον αδελφό γιατί είχε κάποια διαφορά, αλλά διότι τον ζηλοτυπεί επειδή ευαρεστεί ο αδελφός του στο Θεό. Είναι σαν να πάει να σκοτώσει έναν Άγιο επειδή είναι Άγιος, επειδή το έγκλημά του είναι αυτό, ότι είναι Άγιος, και πας και τον σκοτώνεις. Αυτό είναι ιδεχθέστατο έγκλημα. Φοβερόν. Παρά τα αυτά, ενώ το αμαρτημά του είναι πολύ μεγάλο, ο Θεός τι κάνει εδώ? Του δίνει μικρή καταδίκη, να στενάζει και να τρέμει σε όλη του τη γη, σε όλη του τη ζωή στη γη. Γιατί? Για να μετανοήσει. Βλέπετε, για να μετανοήσει. 8η παράγραφος. Η φιλανθρωπία μενούν αληθώς και αυτοί Θεού, αλλά έτσι μικρά προς τα επιφερόμενα. Η φιλανθρωπία, λέγει, του Θεού είναι μπροστά στην πραγματικότητα, φαίνεται μικρή ότι είναι η φιλανθρωπία του Θεού, ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλη η φιλανθρωπία του Θεού και αληθινή. Λογάριασε εκείνα τα οποία συνέβησαν στην εποχή του Νόε. Λόγισε γάρμη τα επί Νόε, εκείνα που συνέβησαν στην εποχή του Νόε. Ήμαρτον οι γίγαντες και παρανομία πολύ τότε της γης κατεχήθη, και διατάφτην κατακλυσμός έμελεν επέρχεστε. Και το 500ο μεν έτη την απειλή εκφέρει ο Θεός, το δε 600ο των κατακλυσμών επήγαγεν επί την γη. Βλέπεις φιλανθρωπίας Θεού πλάτος εις 100 παρατηνωμένης χρόνους? Άρα όπερε ποιήσε τότε μετά την εκατονταετίαν, ούκι δίδατο και παρακρίμα ποιήσε, αλλά επίτηδες παρέτεινε διδούς ένδυμα της μετανοίας. Βλέπεις Θεού αγαθότητα, και ήγε μετενόησαν ή τότε ούκανα πέτυχον της του Θεού φιλανθρωπίας. Στην εποχή του Νόε, ακούσατε αυτή την ιστορία. Τότε εκείνη, λέγει, οι ονομαστοί άνθρωποι, οι γίγαντες, οι φοβεροί εκείνοι άνθρωποι, οι οποίοι μάρτανον και είχαν μεταβληθεί σε σάρκες, όπως λέει η Αγία Γραφή, κατά τον λόγο του Κυρίου, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτού σάρκας, και καταδικάζει ο Θεός την γενναία εκείνη δια κατακλυσμού, λέγει στον Νόε να κατασκευάσει μία κύβωτον ώστε να σωθεί αυτός και η οικογένειά του, και ο Νόε αρχίζει να κατασκευάζει την κύβωτον. Βέβαια η κύβωτον είναι το πολύ μεγάλη, το πλοίον ολόκληρο με πολλά πατώματα. Τα μέσα βεβαίως της εποχής εκείνης για να κόψει κανείς ξύλα, να πλανήσει, να φτιάξει κτλ. Ήταν φυσικά υποτυπώδη, οπότε και αυτό συνετέλεσε στο να μακρύνει η κατασκευή της κυβωτού. Ξέρετε πόσα χρόνια έφτιαχνε την κυβωτό ο Νόε? 100 ολόκληρα χρόνια. Έλεγαν οι σύγχρονοι του Νόε, η γενναία του Νόε, οι οποίοι ήταν βέβαια περιορισμένοι, ήταν κάπου εκεί στη Μεσοποταμία. Θέλετε ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι βρισκόμαστε στη Μεσοποταμία? Αν θα το πω έτσι, αποδεικτικό στοιχείο, απολογητικό ταυτοχρόνως. Ο Θεός του είπε να λείψει με πίσα την κυβωτόν στα σημεία που ενούντο τα σανίδια, τα ξύλα, και γενικά να λείψει πίσα στην κυβωτό. Τι σημαίνει αυτό? Η περιοχή εκείνη είχε πίσα, άσφαλτον, είναι γνωστό. Είναι ένα κατάλοιπο του πετρελαίου. Βρισκόμεθα στο σημερινό Ιράκ, στη Μεσοποταμία, εκεί που είναι τα πετρέλαια σήμερα. Η πίσα λοιπόν αφθονούσε. Όπως ακριβώς η πίσα και η ναύθη, η ναύθη είναι υποπροϊόν της, του πετρελαίου. Είναι γνωστό ήδη στον Αβουχοδονόσορα, στους Βαβυλωνίους. Με αυτό δεν άλαβαν τα στουπιά με πίσα και με ναύθη για να κάψουν, και με κλιματίδα να κάψουν καλά το φούρνο για να κάψουν τους τρισπέδας. Το ενθυμίστε αυτό. Απλώς σας το είπα έτσι για μια γνώση. Λοιπόν, 100 χρόνια κατασκευάζει την Κιβωτό. Καταρχάς βέβαια να θαυμάσει, τι να θαυμάσει κανείς, την πίστη του Νόε. 100 χρόνια. Άρα για του μπήκε κανένας λογισμός. Τι πράγματα είναι αυτά, μήπως με κοροϊδεύει ο Θεός? 100 χρόνια να έρθει τώρα αυτό που μου είπε ότι θα γίνει κατακλυσμός. Ο δίκαιος Νόε δεν εσκέφτεται τέτοιο πράγμα. Όπως και εμείς άμα κάναμε την ανάλυση του βιβλίου της Αποκαλύψεως, λέμε θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, ούτε ο Νόε απίστησε, ούτε ο Αβραάμ απίστησε ότι θα γίνει λαός από τους απογόνους του, λαός μέγας. Και δεν είχε παιδιά ο Αβραάμ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά ας αφήσουμε τον Νόε και ας δούμε τη γενεά του. Τι κάνει η γενεά του, τι λέει η γενεά του? Νόε, τι φτιάχνεις? Φτιάχνω κιβωτό. Δηλαδή ο Θεός θα επιφέρει κατακλυσμόν και θα μπούμε μέσα να γλιτώσουμε, γιατί θα πνίξει τον κόσμο. Είσαι με τα καλά σου? Όπως τότε λέγει η γαμπρή του Λότ, που πήγαν και του είπαν, πήγε και τους είπε ότι θα βρέξει ο Θεός φωτιά και θιάφη να κατακάψει την πόλη. Ενόμισαν, γελιάζουν τον Λότ, ότι ο Λότ αστειεύεται. Έτσι και εδώ θα λέγανε ο Νόε είναι 500 ετών. Τόσο ήταν, 500 ετών που τάχασε ο Νόε. Και όταν έγινε ο κατακλυσμός ήταν ο Νόε 600 ετών. Αγαπητοί μου, ο Θεός άφησε 100 χρόνια να γίνεται η κιβωτός για να τους δημιουργήσει ευκαιρία μετανοίας. Αλλά δεν μετενόησαν. Και λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, τι πιστεύετε? Εάν εκείνη η γενεά μετανοούσε, δεν θα τους συγχωρούσε ο Θεός? Κάποιος πώς το λέει? Άρα όπερε ποιήσε τότε μετά την εκατονταετία, ούκι δύνατο και παραχρήμα ποιήσε. Δεν μπορούσε να επιφέρει τον κατακλυσμό μόλις το είπε? Όχι. Βάζει 100 χρόνια για να δώσει ευκαιρία μετανοίας. Αλλά επίτηδες παρέτεινε διδούς ένδυμα της μετανοίας. Βλέπεις Θεού αγαθότητα? Και είγε μετενόησαν οι τότε. Και αν βεβαίως είχαν μετανοήσει οι τότε άνθρωποι, ούκαν απέτυχαν της του Θεού φιλανθρωπίας. Δεν θα απετύχανον από τη φιλανθρωπία του Θεού. Θα εσώζοντο. Όπως εσώθησαν οι Νινεβίτε, οι οποίοι μετανόησαν και δεν κατεστράφησαν. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η δύναμη της μετανοίας. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη της μετανοίας, αγαπητοί μου, που οφείλεται στην προαίρεσή μας. Ο Θεός μακροθυμεί, ο Θεός περιμένει. Ο Θεός είναι έτοιμο να συγχωρήσει ό,τι και να έκανες, όποιος και να είσαι. Διορθώνεσαι, αδελφέ μου. Όποιος και να είσαι, διορθώνεσαι. Αλλά μόνο πήγαινε και πες στον Θεό, στο μυστήριο της εξομολογήσεως: Κύριε, είμαι αυτός και αυτός και αυτός. Βοήθησέ με να σωθώ. Και τότε ο Θεός οπωσδήποτε θα σε σώσει. Αλλά τα παραδείγματα τα συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, όχι πια σε λαούς αλλά σε πρόσωπα, για τα οποία πρώτο Θεός θα μιλήσουμε την ερχομένη Δευτέρα.